Josef sagde til sine brødre, kom herhen, og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Han er hoved for lammet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at se bolig, og ved ham at forsone alt med sig på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af synd med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade rokke fra håbet i det evangelium, jeg har hørt. Det, som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.
Ja, her på påskelejr, der har vi vandret sammen med Josef i 1. Mosebog fra kapitel 37 og så hen til kapitel 50. Vi har set, hvordan hans liv har udfoldet sig sammen med brødrene, og sidenhen så kommer han i kontakt med Potifar og Potifars hustru på lidt under lidt om uheldige omstændigheder, og sidenhen så er der et fængselsophold, og så er der en periode i Josefs liv, den sidste del, hvor der er en helt ny herlighed og ære og magt. Så har vi spejlet os i den her beretning, og vi har set, hvordan vores liv har klare lighedstræk med det, der skete for mange, mange tusind år siden. Vi har blandt andet spejlet os en del i Josefs brødre, og set, hvordan der er en hel del der går igen, kan i hvert fald se noget, der går igen i vores eget liv. Så vi har set historiens relevans i vores liv. Vi har set, at det her det er relaterbart. I formiddags kan man på en måde sige, at der er noget, vi klimaxede. Det sagde Anders også herinde til gymnasieeleverne. Klimaxede. I det de her brødre, Josefs brødre, både første og anden gang kommer til Egypten for at købe korn, så de altså ikke dør af sult, for der er hungersnød. Og hver gang så sørger Josef for livgivende brød til sine brødre. Og de skal ikke engang betale for det. Pengene bliver bare sendt tilbage med dem hver gang. Josef han betaler altså selv for sine brødre, og til sidst, i det de er kommet tilbage anden gang, så ender det også med, at han afslører sig for dem og viser dem, jeg er jeres bror. Og det er den samtale, vi dumper lige ned midt i her, i de to vers, der blev læst op. Det er sådan en lille bitte uddrag af samtalen. Nu skal jeg lige være sikker på, at vi får det rigtigt frem her på skærmen. Der er jeg. Det er bare lige den der tekst der igen, for det synes jeg var lidt fint lige at få gentaget. Altså Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Bum. Lige her har brødrene det ganske forfærdeligt. Det står der også i verset forinden, vers 3. De var forfærdet, og nogle kapitler længere hen bliver det næsten bare sådan endnu værre. Det er sådan, altså, hvad kan man sige? Det er virkelig forfærdeligt, det her. Fordi hvad sker der nu? Vi står over for ham der, vores bror, som vi smed ned i en cisterne, det er sådan en underjordisk vandbeholder, for nogle år siden, for mange år siden, 20 år siden, og solgte derefter til noget slaveri i Egypten. Ham står vi nu overfor. Dengang, der havde vi magten over Josef, vores bror, og nu er det bare vendt fuldstændig på hovedet, og han kan gøre lige med os, hvad han vil. Ikke så godt. Josef, han kunne altså helt retfærdigt straffe dem for deres ondskab. Og det er det, brødrene nu ser i øjnene. Det er det, de står overfor der. Og derfor så er de skrækslagne. De står der og må se deres egen skyld i øjnene og en potentiel dom i øjnene. Og jeg synes, det her, det, altså på en eller anden måde, så er der noget, der resonerer inde i mig. Den her oplevelse af skyld, at noget bliver rettet mod mig, en anklage, og det går op for mig, ja, jeg er skyldig. Det er ufattelig ubehageligt at se skyld i øjnene og tage det på sig. Det bliver endnu mere ubehageligt, hvis den, jeg har gjort noget forkert overfor, er den, som ser mig direkte i øjnene og sætter ord på det. Eller at der på en eller anden måde er en anden involveret, som ser mig i øjnene. Det er ufattelig ubehageligt. Jeg har selv prøvet det her mange gange i mit liv. For jeg har dummet mig. Jeg kender det fra mit arbejde. Jeg har medarbejdere, jeg har handlet forkert overfor. Og har måttet sige undskyld til og se dem i øjnene. Og det er ubehageligt. Det er ikke fordi, det er synd for mig, for jeg gjorde noget, der var forkert. Men det er ubehageligt. Jeg kender det også fra andre mennesker, som oplever det her. Jeg ser det for eksempel hos mine børn. Jeg har nogle stykker, 3 stykker. Her ser jeg dem. Hende den store, det er så min kone, det er ikke min datter. og så står de ellers, Ingvild og Silje og Birk, i den rækkefølge der. De er lidt ældre nu, det er nogle år siden det her billede. De ser jo meget, meget dejlige ud, tænker jeg i hvert fald. Nogle skønne, skønne væsener. Og som regel er de også meget søde. Men nogle gange, så dukker der simpelthen ondskab op i dem. Og jeg mener faktisk ondskab. Jeg mener det. Fordi nogle gange, så begynder de at sige ting til hinanden, som er decideret grimt og ondt og sårende. Og de ved det godt. De laver den der, hvor de begynder at prikke til hinanden. Altså ikke bogstaveligt talt med fingeren, men går efter hinanden og går efter at såre. Nogle gange, så hører jeg det også. Vi bor jo i samme hus. Jeg måske i værelset ved siden af, så hører jeg det. Eller jeg ser det endda. Jeg ser, hvordan de sårer hinanden. Det kan for eksempel være, det er Ingvild og Silje og Birk, og det kan være Ingvild, vores yngste, som siger et eller andet til Silje. Det kunne sagtens være om, men så siger hun et eller andet. Og så opstår der en situation ud af det. Så går jeg hen, og så siger jeg, Ingvild, kom her. Se mig i øjnene. Hvad sagde du til Silje?
Jamen, Silje, hun gjorde også det der, og så sagde hun det der, og sådan noget der.
Ingvild, jeg ved godt, at Silje også har del i det her. Jeg tager en snak med Silje bagefter. Nu skal du se mig i øjnene, så skal du sige, hvad du sagde til Silje. Og så står hun så net, og så begynder hun at kigge ned i jorden, og så mumler hun et eller andet. Sig igen til hende, Ingvild, se mig i øjnene. Sig det tydeligt, hvad sagde du til Silje? Jeg sagde, at hun er en grim brilleab. Og så siger jeg til hende, Ingvild, du skal ikke sige den slags til Silje, for hun kan ikke selv gøre for, at hun bruger briller. Og nu skal du gå hen og sige undskyld til hende, for du har såret hende. Og jeg skal nok tage en snak med Silje om det, hun sagde til dig. Det er sådan en helt normal situation hjemme hos os. Det er faktisk slet ikke karikeret det her. Vi har oplevet den slags ting. Og det kunne være noget lignende, der er blevet sagt. Det illustrerer, det er, hvor svært det kan være for os, at erkende og acceptere og tage vores egen skyld på os. Er det også noget, du kender? Det er svært at sætte i øjnene, erkende det og påtage sig sin egen skyld. Prøv igen at lægge mærke til her i beretningen med Josef. Josef og brødrene. Josef, han holder sine brødre ansvarlige for deres skyld. Det er ikke sådan, at når de kommer, og han afslører sig selv, det er mig, jeres bror, at så siger han, at det der med fortiden, glem det, bare glem det, der skete ikke noget skidtpyt, ikke tænk på det. Nej, han siger jo faktisk til dem, jeg er jeres bror, som I solgte til Egypten. Og det kan godt være, at sætningen virker sådan lidt harmløs, den er også meget kort, og vi tænker måske ikke så meget over den, men den er faktisk ret vigtig. Og der bliver sagt i hvert fald 2 meget afgørende ting her. Det første, det er, Josef, han er deres bror, det vil sige, han er familie, og det var altså noget andet dengang, end det er for os i dag. Det er ikke fordi, familie ikke er vigtigt i dag, men vi lever i et individfokuseret samfund, og nu skal jeg nok lade være med at tale om individualisme i det vestlige samfund i det 21. århundrede, men vi er individfokuserede. De var familiefokuserede. Klanen, stammen og særligt familien var det vigtigste. Men hvad gjorde de? Jo, og det er den anden vigtige ting i sætningen. De solgte deres bror til Egypten. De bryder det ubrydelige bånd. Det må man bare ikke. Det gør Josef dem så opmærksom på. Det er ikke noget med, at han udpensler deres svælger i det. Og sådan noget der. Han konstaterer det bare. Jeg er jeres bror, som I solgte til Egypten. Altså, I gjorde det værste, man kan gøre. Og hvad sker der så? Fornemmer vi måske, at han lige lader den hænge i luften, et sekund stilhed, I solgte mig til Egypten. Det ved vi ikke. Vi ved ikke, om den bare hang der. Altså, vi kan jo se teksten, vi ved godt, hvad der sker. Men det vidste brødrene ikke. Hvad må de have mærket og følt lige der? Et sug i maven måske. Men Josef fortsætter. Vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, at I solgte mig til Egypten. Ja, han fastholder deres skyld, men han tager frygten og alt andet væk. Vær nu ikke skamfuld og bedrøvet. Og så fortsætter han derefter med, det her, det har Gud brugt, jeres ugerning har Gud brugt i sine planer. Det er også noget af det, der er blevet udfoldet rigtig meget her på påskelejr. Gud, han har styr på det, han har kontrol over det. Også det, som ligner noget bøvl og noget tjusk. For Gud, han vil redde dem. Brødrene havde solgt Josef til slaveri, men Gud vendte til redning for brødrene selv og for rigtig mange andre. Og det, som er så fantastisk her, det er, at Josef, han får lov til at blive en Jesus-type. Han bliver et billede på Jesus. Jeg har taget det her med, og jeg ved godt, at jeg ved ikke, om det er Josef, der ser sådan der ud, vel? Men altså, you get the point. Her har vi Josef, og vi har Jesus. Og Josef er et billede på Jesus i det, der sker med ham, fordi Josef, hvad er det, der skete med ham dengang, før han kom til Egypten? Jo, det var jo, at han blev kastet i undergangen, bogstaveligt talt ned i et underjordisk vandhul. Og så gennemlevede han der i undergangen både slaveri og fængsel, inden han bliver hentet ud. Dybest set er det jo af Gud gennem nogle egyptere, så bliver han hentet ud af fængslet. Og så bliver han sat ind til ny herlighed og til redning af sine brødre og mange andre. Josef, han er blevet hentet ud, og han er blevet placeret ved faraos højre hånd, kongens højre hånd, med samme magt og myndighed som kongen. På samme måde har vi Jesus, som kom til os. Og så møder han sine landsmænd og brødre, og dybest set os alle. Og vi dømmer ham til undergang, til dom og død. Og han gennemlever dommen og straffen, og så henter Gud ham op fra graven til herlighed og ære og total redning af os. Gud henter ham op og sætter ham ved sin egen højre side med samme magt og myndighed som Gud selv. På den måde er Josef et billede på Jesus. Og vi kan fortsætte den sammenligning, for på samme måde som, og nu er vi over ved brødrene, de her skyldige brødre, på samme måde som de kommer der med deres skyld til Josef, så oplever de redning i det, de får lov til at modtage livgivende brød, uden at måtte betale for det. Og da de prøver at betale for det, så bliver betalingen sendt tilbage. På samme måde, så kan vi komme til Jesus og få livgivende tilgivelse og kærlighed, og vi skal heller ikke betale for det. Og når vi prøver på det med gode gerninger og vores egen fromhed osv., så siger Jesus, niksen biksen du, for jeg har betalt for det hele med mit eget liv. Jeg tager ikke imod det. Jeg har gjort det. Josef, han reddede sine brødre fra den straf, som ville have været retfærdig over dem for deres misgerning. I det mindste, så kunne han have givet dem en mild straf, bare sagt, ved I hvad, der er ikke noget brød at få. Jeg er jeres bror. Smut dem igen. Så må I se, hvordan I klarer jer i hungersnøden. Men det gjorde han ikke. Josef elskede dem. Han tilgav dem. Han gav dem brød, og så sørgede han for, at de og hele storfamilien kom til Egypten og fik del i den bedste og den rigeste del af landet. På samme måde med os. Jesus kunne straffe os. Det ville være fortjent i evighed. Men det gør han ikke. Han elsker os. Han tilgiver os. Og han tager os ind til sig. Og han giver os sit livgivende, ja, ikke bare brød, men sit eget kød og blod, sådan som vi var sammen om det i søndags ved nadveren. Og så kalder han os ind i et fællesskab, hvor vi bare skal få lov til at være sammen med ham. Og en dag, så bliver det det bedste og det rigeste, når Jesus han kommer og nyskaber himmel og jord. Det her, det gælder for alle, som vil erkende og bekende sin skyld for Jesus, og tage imod hans tilgivelse, fællesskab og nyt liv i ham. Jeg ved ikke, hvad din skyld er. den skyld, du frit kan lægge frem for Jesus. Jeg kender i hvert fald en del af min egen. Jeg tror ikke, jeg kender det hele. Jeg tror, jeg vil sige sådan, Helligånden er i proces med mig. Jeg tror, der kommer mere. Men hvad er din skyld, som du kan få lov til at bekende for Jesus? Måske er du en stolt person, som helst vil klare ting selv, og nødigt giver Jesus plads i dit liv. Eller jo, i teorien, så ved du godt, at han skal have plads. Men når det sådan kommer til levet liv og praksis, så har du ret svært ved at give ham den plads, han faktisk har ret til og bør have, for din stolthed står i vejen. Eller det kan også godt være, at du er udfordret af at holde sex inden for de gode rammer, altså ægteskabet, som Gud har skabt. De gode rammer, som Gud har skabt. Eller nogle andre rammer, som Gud har skabt, som er gode, nemlig til nydelse af alkohol. Det kan også være, det udfordrende, at du overskrider dem, og så bliver det til druk. Eller måske handler det mere om, hvad du satser dit liv på, hvor det vigtigste for dig det er at hente, der hvor du har din dybeste identitet. Er det i anerkendelse fra andre på sociale medier, eller sammen med vennerne, eller er det tanken om en solid karriere med en fed løn? Jeg ved det ikke, og det her det var også bare sådan lidt overfladisk, sådan lidt hurtigt, nogle forslag, ting som, ja, men de er jo virkelig, der er mennesker, der kæmper med det her. På en måde så er det sådan lidt som at krasse i overfladen i et menneskeliv. Personligt så må jeg sige, at noget af det, jeg nævnte her, det rammer mig. Det gør det. Og nu, om lidt, så skal vi faktisk bruge lidt tid på i stilhed og lade Helligånden få lov til at krasse videre i vores liv. I stilhed, hver især. Inden vi går ind i den stilhed, så har jeg bare lige lyst til at sige lidt om det, jeg gerne vil lægge op til og invitere alle, som har lyst til det, ind i. Det her med, at Helligånden han får lov til at krasse, eller sagt med nogle måske lidt bedre ord, at han får lov til at lyse og afsløre skyld i vores liv. Hvad er det for noget? Jeg har lyst til lige at sige to ting til det, før vi går ind i det. 1. Helligåndens lys er aldrig nogensinde ment for at skubbe os væk fra Gud. Når vi oplever og erkender skyld, så er det ikke fordi, vi skal skubbes væk fra Gud, men faktisk for, at Gud vil drage os ind til sig i sit tilgivende og elskende favntag. Det er vigtigt, og det er det første. Nummer 2 ting, det er, at Helligånden også lyser ind og afslører i Guds børns liv. Og hvad jeg mener med det er, at lyset og afsløringen fra Helligånden ikke kun sker som et eller andet, der skal gøre os til Guds børn, som altså skal omvende os. Startpunktet, det kan det sagtens være, det vil det ofte være, men det er ikke kun der. Det er faktisk også i fortsættelsen som Guds børn og Jesu disciple, at Helligånden bliver ved med at lyse og afsløre. Det handler ikke om, at der er noget, vi mangler over for Gud. Fordi over for Gud, i troen på Jesus, der er alt perfekt. Vi er perfekt retfærdige over for Gud. Vi mangler ingenting. Sagen er bare den, at vi har det med at glemme det. Vi glemmer vores retfærdighed i Jesus, i troen på ham. Vi glemmer Guds tilgivelse og noget. Og derfor så er det en hjælp for os, at Helligånden lyser og afslører, sådan at vi bliver ved med at søge Jesus og hans nåde og tilgivelse. Og i stedet for, ja, så vi undgår at glide væk fra ham. Det vil Jesus ikke. Det vil Helligånden ikke. Det vil Gud ikke, at vi glider væk fra Jesus. Afsløringen handler jo dybest set om, at Gud han ligesom bliver ved med at sige, mit barn, bliv hos mig. Bliv i mit favntag. Bliv i min tilgivelse. Du kan ikke leve uden min kærlighed. Nu går vi det. Nu går vi ind i den her stilhed lige om et øjeblik. Jeg vil gerne anbefale, at du sætter dig rigtig godt til rette. Sid afslappende. Tag en dyb indånding. Pust ud. Det kan være, at du skal lægge dine hænder åbent i dit skød, for at have en åben kropsholdning. Fordi nogle gange så skal vores krop også med i det, vi gør, for at vi bedre forstår tingene. Vi er jo krop, sjæl og ånd. Vi er jo ikke bare tænkende væsener. Vi er mere end det. Sæt dig godt til rette. Ha' en åben holdning. Det er frivilligt, vel at mærke. Jeg har også bare lyst til at sige, hvis Helligånden afslører noget nu, vi ved jo ikke, hvad han gør, men hvis han afslører noget, skal du vide, der er ikke noget, der kommer bag på ham. Der er ikke noget, der overrasker ham. Selv det, du oplever som det mørkeste i dit liv, det overrasker ikke ham. Så lad ham bare lyse. Sæt jer godt til rette, og så er vi stille i 1-2 minutter. Vi er stille. Ja. Nu ved jeg ikke, hvad der er sket. Vi er jo ikke herre over Helligånden. Det kan være, at du ikke oplevede noget som helst. Det er helt okay. Det kan også godt være, at der blev peget på et eller andet. Hvis det er tilfældet, og du tænker, det har lidt svært ved lige at finde ud af, hvad jeg skal stille op med, så vil jeg meget anbefale, at du går i samtalerum senere. Det kan også være, at der var noget skyld, som blev tydeligt for dig. Så kan du også gå i samtalerum for at bekende det. Eventuelt gennem skriftemålet. Og ja, vi ved ikke, hvad Helligånden gjorde. Eller jeg ved det i hvert fald ikke, ude hos jer. Eller måske oplevede du mest, at han som sagt ikke gjorde noget. Men jeg ved, hvad Jesus gør ved vores skyld. Uanset om vi lige blev den meget bevidst nu, eller om det er noget, vi snakker med ham om på et andet tidspunkt. Jeg ved, hvad Jesus gør ved vores skyld, når vi kommer til ham. Når vi bekender den og lægger den over til ham. Jeg har sådan set allerede været inde på det, i den der sammenligning mellem Josef og Jesus. Jeg har lyst til lige at vende tilbage til en af de tekster, der blev læst op helt fra begyndelsen, da jeg sad derovre, nemlig den af Paulus, hans brev til kolossenserne. Der tegner Paulus et vidunderligt billede af den virkelighed, vi står i troen på Jesus. Så lad os bare lige fremhæve et par af de vers der. Der siger han sådan her: også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger. Onde gerninger, det er jo noget af det, vi lige har forholdt os til. Jer har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt. Så vi står altså foran Gud. Og hvad er vores status der foran Gud? Jo, når vi har bekendt vores skyld, lever sammen med Jesus i troen på ham, så er det hele fjernet. Så er det borte. Skylden er slettet. Der er ikke noget at komme efter her. Paulus han bruger ordet hellig, lydefri, det betyder fejlfri og uangribelig. På nudansk, jeg tror egentlig mest alt bare, at vi ville sagt det, som jeg prøvede at sige lige før. Der er ikke noget at komme efter. Og når I hører den sætning, så ved jeg ikke, om I tænker på et pressemøde med Mette Frederiksen og mink og den slags. Det er ikke, fordi jeg er ude efter Mette. Men Mette er ikke Gud. Det er hun ikke. Når Gud siger, at der er ikke noget at komme efter, så er der ikke noget at komme efter. Som i nul og niks, ikke et nanogram. Der er ikke noget at komme efter. Nej, det er der virkelig ikke, fordi Jesus han kom og tog det. Jesus han kom og tog det for os. Han tog det på sig i vores sted, i stedet for os. Det er jo det, vi mindes nu om, hvad bliver det, 1, 2, 3 dage på langfredag. Der tog han det. Og så stod han op påskemorgen. Dommen blev eksekveret fredag, og han stod op. Det er overstået. Der mangler ingenting. Der mangler intet. Der er ikke noget at komme efter. I troen på Jesus kan du og jeg derfor ikke angribes. Fordi der ikke mangler noget. Fordi han har taget det hele. Der mangler ingenting. Derfor kan vi ikke angribes. Vi er uangribelige, som Paulus han siger. Fordi Jesus han hang der langfredag, så åd han det hele. Han tog hele angrebet selv. Han døde i stedet for dig og mig. Det gør han, fordi han elsker dig og vil have fællesskab med dig. Nu vil jeg runde af med at fortælle en historie. Det er om lille Kasper. Lille Kasper, han er ude i sin have, spiller lidt fodbold. Han står og sparker bolden op af et solidt plankeværk, som ligesom skiller deres have fra naboens. Og det er en god dag, så der er gang i bolden, ikke også? Og han sparker hårdere og hårdere til den, og den ryger højere og højere op af det her solide plankeværk. Og så på et tidspunkt, så går det, som I nok har regnet ud, I kender sikkert historien. Bolden ryger hen over plankeværket, og selvfølgelig klir ned i nabo herr Svensens drivhus. Og ud fra lyden af dømme, så er det det hele, der går i stykker. Lille Kasper hører et råb over fra herr Svensen. Undskyld mit fransk, men pis os. Fordi herr Svensen, han er en rigtig, rigtig ubehagelig herre. Og nu er han endnu mere ubehagelig. 3 sekunder senere står herr Svensen og kigger hen over plankeværket. Din lille modbydelige snotvalp, jeg skal lære dig. Og lille Kasper står der, han er helt forstenet, han ved ikke, hvad han skal sige eller gøre. Herr Svensen vender sig vredt rundt, og så begynder han at vandre over mod lille Kaspers have. Der går 1/2 minut, så kan Kasper se ham. Han er på vej ind i vores have nu. Pis os. Døren til huset åbnes, og mor stikker hovedet ud. Bare sådan helt tilfældigt, så kigger mor ud. Hun ser lille Kasper og tænker, åh, der er et eller andet galt der. Så kommer hun til at se hen over plankeværket, og der er virkelig noget galt der. Og så vender hun sig intuitivt. Åh, det er sådan, det hænger sammen, for der kommer herr Svensen. Hun tager 3 hurtige lange skridt og kommer ind mellem lille Kasper og herr Svensen. Hun vender sig roligt mod herr Svensen og siger, hvor meget koster det? Den modbydelige lille snotvalp, han har knust mit drivhus for 25.000 kroner. Lille Kasper, han står der og tænker, nej, det bliver værre og værre. 25.000, det er et gigantisk beløb i en lille drengs øre. Mor lægger roligt sin arm på herr Svensens arm og siger ganske roligt til ham, kom Svensen, nu går vi ind til mig. Så skriver du dit kontonummer, og jeg overfører straks 25.000 kroner til dig. Så går der lidt tid. Så kommer mor gående ud af døren igen. Hun kigger ud i haven. Og så derover får hun øje på lille Kasper. Han sidder over i hjørnet, halvt gemt bag en busk. Hun går hen til ham. Så samler hun ham op. Hun løfter ham op i sit favntag. Kysser ham. Og så går hun indenfor med ham. Går hun ind i stuen, sætter ham ned i sofaen, sætter sig ved siden af og lægger sin kærlige arm omkring ham, og så siger hun blidt til ham, hvad så Kasper, skal vi ikke spille en omgang Yahtzee? Så kigger han smilende op på sin mor. Han siger ikke noget, men han ved bare, alt er forladt, og alt er godt. Amen. Lad os bede sammen. Herre Jesus, priset være du fra evighed til evighed for din vanvittige store nåde mod os. Vi er skyldige, og du gik i vores sted. Du har betalt det hele med dit liv, for så elsker du os. for at vi ikke i evighed skal være borte fra dig, men for al evighed være hos dig og nyde dig. Priset være du, Herre Jesus, i dit navn. Amen.